jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-11 il-programm mis-sensiela fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Xaktarx li jeżistu diversi definizzjonijiet u termini li jiddiskrivu it-terminu trade finance. Essenzjalment, trade finance huwa il-mod kif il-kapital jiġi użat għall-finijiet tal-kummerċ internazzjonali. Jeżistu tipi differenti ta' għodot li jistgħu jintużaw f'dan ir-rigward, u kull għodda għandha l-iskop tagħha saħansitra regoli internazzjonali għal kif tintuża. Dan il-programm li jissokta ma dak tal-ġimgħa li għaddit qed jiddiskuti uħud mill-forum diversi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' trade finance. Miegħi fl-istudio għandi lil Reynold Tewma, espert fis-suġġett ta' trade finance. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddit bdejna nitkellmu u Reynold għamel introduzzjoni tajba ħafna ta' letter of credit. Reynold tal-benefiċċju tas-semmija nixtieqek illi nibdew dan il-programm billi tiddiskrivi fil-qasir letter of credit għalli xandi mistoqsijiet oħrajn biex nimplifikaw iktar dwar dan is-suġġett. X'inhi letter of credit?
Letter of credit kif spjegajna hija strument li normalment jiġi inizjat mingħand l-importatur, l-applikant. L-applikant għax huwa il-persuna li applika biex tinfetaħ din il-letter of credit, li fija se jkun hemm diversi kondizzjonijiet u termini indirizzati lejn il-beneficjarju ta' din il-letter of credit, li huwa l-esportatur. Il-letter of credit ma tinħariġ mill-applikant, imma tinħariġ mill-bank tiegħu. Li jgħidulu l-issuing bank, il-bank emittenti. Il-bank li sa jiftaħ din letter of credit għan-nom tal-applikant, din letter of credit sa tkun garanzija ta' pagament dejjem jekk il-beneficjarju sa jobdi l-kondizzjonijiet u sa jippreżenta dawk id-dokumenti kollha li hemm stipulati fuq il-letter of credit. Letter of credit tintbagħat lill-bank tal-esportatur tal-beneficjarju li aħna sa nsejħulu l-advising bank għaliex għax huwa l-bank li jafża din il-letter of credit lill-beneficjarju u l-beneficjarju kif jirċevija irid jaqra, irid jevalwa, irid jarek ma jistax jippreżenta dawk id-dokumenti u jobdi dawk il-kondizzjonijiet, jekk jagħmel hekk għandu garanzija ta' pagament mingħand il-bank tal-importatur. Mhux mingħand l-importatur, imma mill-bank tal-importatur. U hekk il-letter of credit se jkollha saħħa li saħħa ta' kompromess ukoll, jiġifieri li inti dan l-esportatur mhux talli bagħat ix-xogħol, imma għandu garanzija ta' pagament dejjem jekk obda l-kondizzjonijiet li hemm fuq il-letter of credit. Il-letter of credit kif semmejt inti wkoll tkun maħruġa skont regoli internazzjonali li huma maħruġin minn l-International Chamber of Commerce. Kull iżu 10 snin bej wieħed u ieħor dawn it-terms jinbidlu u huwa mod kif tinħareġ il-letter of credit. Jishom regoli, jishom kodiċi għall-banek biex isegwu ħalli jaraw kif jeżaminaw u jiftħu din il-letter of credit.
Kemm fil-programm tal-lum u anke fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, laqgħet nil-fatt li inti qed tgħid li letter of credit li joħroġha l-importatur inniżżel huwa l-kriterji li jixtiequ. Qed nassumi li daw il-kriterji naturalment ikunu biqbil anke mal-esportatur.
Eżattament. U normalment ikunu biqbil ukoll mal-kuntratt li jkunu għamlu bejniethom.
Ekku. Ekku, meta ikollok bżonn letter of credit, x'tagħmel, x'inhu huwa il-proċess li tmur għand il-banku tgħid li jien irid nagħmel letter of credit, u meta huma dawk is-sitwazzjonijiet jew l-istanzi li jkollok bżonn letter of credit?
Tajjeb. Mela, letter of credit ħafna drabi jkollok bżonn meta transazzjonijiet bejn l-esportatur u l-importatur se jkunu minn tal-ewwel. Ma jkunx hemm dik il-fiduċja bejn l-importatur u l-esportatur, jkollhom bżonn strument, jkollhom bank li jidħol bħala intermedjarju, ħalli jaqdi l-bżonnijiet ta' tnejn. Jiġifieri, ħalli jeliminaw ir-riski li l-esportatur ma jibgħatx ix-xogħol u ma jitħallas, jew inkella l-importatur ma jħallas u ma jirċifix dak ix-xogħol li jkun irid, allura b'din il-letter of credit sa jiġi stipulati dawn il-kriterji kif qed tgħid tajjeb inti li huma simili li hemm fil-kuntratt. okay? Li jekk l-esportatur jobdi u jsegwi dawn il-kriterji, huwa se jitħallas mingħand il-bank tal-importatur. Jista' jagħti l-każ li l-esportatur ukoll ma jkunx qed jafda l-bank tal-importatur. Per eżempju, jista' jkun li dan jkollok pajjiżi per eżempju li huma pjuttost forsi ta' tielet dinja li qed jixtru xi affarijiet u l-esportatur qiegħed fejn afira l-Ġermanja, qiegħed l-Ingilterra per eżempju, u dana ma jkunx irix tiegħ l-esportatur ikollu biss il-garanzija ta' bank maħruġ minn pajjiż fejn afira pat Togo, pal Ghana per eżempju, ikun irid xi ħadd ieħor jagħmilu garanzija oħra fuq dik il-garanzija li qed jagħtih il-bank ta' dan il-pajjiż li hu pjuttost tad-dieħla d-dinja. Dan jista' jgħid il-bank tiegħu, l-advising bank, li kif jirċievi din il-letter of credit huwa wkoll jgħaddi l-garanzija tiegħu ta' pagament, jiġifieri. Jekk jirċievi din il-letter of credit jgħin jidula pereżempju ġejja mill-Ghana, maħruġa minn bank ġol-Ghana, l-importatur huwa ġol-Ghana. L-esportatur huwa ġol-Ġermanja, jirċievi din il-letter of credit minn bank fil-Ghana, però dana billi għandu il-garanzija ta' dan il-bank ġol-Ghana mhuwiex kontent, ma jixtieqx jibgħat ix-xogħol qabel ma jkollu garanzija minn bank ġo pajjiżu stess, bank Ġermaniż, li dana lest li jieħu r-riskju tal-bank fil-Ghana. U b'hekk jgħaddi l-garanzija tiegħu. Dak il-bank minn advising bank se nibdew nsejħulu confirming bank. Allora se jkollu garanzija doppja, letter of credit se tiġi b'saħħitha doppja għandek il-garanzija ta' pagament minn dak il-bank tal-Ghana, għandek garanzija ta' pagament mingħand il-bank tiegħek stess. Ok, ġbi, kif tippreżenta inti bħall-esportatur, tippreżenta d-dokumenti u tippreżenta u taqdi dawk il-kriterji kollha li hemm fil-letter of credit, inti se tħallas mill-bank tiegħek. Mbagħad jekk il-bank tiegħek ma jitħallas, hija affari tiegħu. U għandu l-korrespondenti u fil-Ghana u għat jieħu riskju tiegħu ta' dik l-esportatur tħallas anki xi spejjeż ekstra. U hawnhekk il-letter of credit tibda tiġi iktar komplikata, tibda tiġi iktar bżonn juża għal richiesti u għal bżonnijiet tal-partijiet fil-letter of credit. Għalhekk naħseb jiena u tajjeb infakru wkoll min huma l-partijiet tal-letter of credit, nagħġu ngħidu, għandek l-applikant, normalment huwa l-importatur. Għandek l-issuing bank li huwa l-bank li se joħroġ din il-letter of credit li qed jagħti obbligazzjoni ta' pagament jekk il-kriterji jiġu mobdija. Għandek l-advising bank li l-bank li jafza l-letter of credit għandu pjuttost rol passiv hemmhekk għax kull ma jagħmel dan jotentika l-letter of credit u jafza, però l-advising bank jista' jkun confirming bank li jiġifieri hemmhekk mhux sempliċement qed jafza jotentika din il-letter of credit, imma tiggarantixxi il-pagament dejjem jekk l-esportatur jobdi dawk il-kriterji u jagħmel dawk id-dokumenti kif hemm fuq il-letter of credit.
Semmejt ir-rwol ta' dan it-tielet bank bażikament fil-pajjiż tal-esportatur illi qed isserraħ ras il-bank li effettivament se jikkonferma li ħareġ. Jiġifieri jista' jagħti każ illi avolja tkun bank anka li ġej minn pajjiżi kif semmejt inti t-Togo u l-Ghana, anka dik il-letter of credit tista' ma tkunx ta' serħan il-moħħ għall-esportatur?
Flok wieħed ma jgħid serħan il-moħħ, dana riskju huwa perċezzjoni tal-individu, ġifieri kapaċi aħna pereżempju meta qed naħdmu fina ma' xi ħadd li ma' pajjiż pereżempju l-Italja. Għalina r-riskju huwa pjuttost żgħir. Ok, għax pajjiż ġirien tagħna, r-riskju tal-Italja mhux riskju daqshekk kbir meta taħdem magħhom. Però hekk xi ħadd ġej mill-Indonezja pereżempju qed jaħdem mal-Italja, id-distanzi huma ikbar u forsi l-perċezzjoni ta' riskju għalih huma differenti. Jiġifieri jiena bl-ebda disrispett għall-Ghana u għall-Togo. Rid nagħti eżempju li jista' jkun lok esportatur li qed f'pajjiż modern, pajjiż li esporta ħafna, pajjiż li jibgħat lid-dinja kollha u li jkollu ċertu u l-kumpanija jkollha ċertu policies li tgħid jiena jekk jiġi pereżempju letter of credit mill-Italja m'għandix bżonn li jkolli l-ebda garanzija mingħand bank ieħor. Mek tiġi minn pajjiż A, pajjiż B, pajjiż C, ikolli bżonn garanzija iktar. Ħafna drabi tkun perċezzjoni ta' riskju. Il-kumpanija fl-idea tagħha ma trix taċċetta riskju tal-Ghana, ma trix taċċetta riskju tal-Togo.
Din it-tip tal-letter of credit li inti semmejt hija model wieħed, jew inkella inti għandek tipi ta' tipi ta' dokumenti differenti illi jew tipi speċjali illi jiġu adattati skont l-element ta' transazzjoni.
Le għaw ħafna tipi ta' letter of credit, għaw ħafna tipi speċjali ta' letter of credit, nibdu mill-aktar sempliċi. L-ewwel ħaġa, il-letters of credit kollha, l-krediti kollha li normalment tara fil-maġġoranza kważi assoluta tagħhom huma krediti irrevokabbli. Irrevocable. Jiġifieri. Once li din toħroġ din il-letter of credit, ma jistax, per eżempju, l-importatur il-bank si jgħidu isma' ħadd żball. Ok, tista' tġiba lura din letter of credit ma rittix toħroġ hekk. Ma letter of credit, per eżempju, kienet ta' miljon dollaru. Ma rittix ta' miljon dollaru, rittha ta' 800,000. Ma jistax jagħmilha dik għax hija irrevokabbli. Jista' biss ibiddel il-kundizzjonijiet ta' din letter of credit jekk jaċċettaw il-partijiet kollha, jiġifieri, jaċċettaw l-applikant stess li jkun qed jixtieq jemenda din letter of credit, jaċċetta il-bank li qed jiftaħha din l-issuing bank, jaċċetta wkoll il-beneficjarju u jekk ikun hemm confirming bank if semmini l-ewwel irid jaċċetta dak ukoll. Ġifieri jekk jaċċettaw il-partijiet kollha tista' titbiddel letter of credit. Jekk le letter of credit hija irrevokabbli ma tistax terġa' lura. Letter of credit tista' tkun kif diġa semmejna confirmed jew unconfirmed. Jiġifieri tista' tkun li ikollok il-bank tal-esportatur qed jgħaddi l-garanzija, ġifieri konfermata ngħidula, ġifieri għandek mhux talli għandek letter of credit b'obbligazzjoni ta' pagament mingħand l-issuing bank, imma addirittura għandek garanzija oħra, obbligazzjoni oħra tal-bank tiegħek stess jew bank li taf. Allora dak ngħidu la confirmed letter of credit. Meta ma jkollekx il-garanzija ngħidu la unconfirmed letter of credit. Hemm ħafna tipi oħrajn ta' letter of credit jkunu iktar speċjalizzati, naħseb l-iktar letters of credit li forsi wieħed jista' jagħti eżempju tagħhom li huma pjuttost speċjalizzati huma letters of credit li jintużaw biex jinxtara żejt jew inkella prodotti ta' żejt bħall-gażoil, bħall-LPG. Dawn il-letter of credit ħafna drabi jintużaw il-letters of credit biex jinxtara żejt. Rari jinxtraw on open account, rari jinxtraw pagament anticipati u b'kollezzjoni, rari ħafna. Għaliex, ħafna drabi iż-żejt in partikolari jinbih waqt li jkun għaddej fit-traġitt tiegħu, ġifieri ma jkunx hemm esportatur importatur wieħed, imma normalment għandek xi ħadd li se jimporta iż-żejt. Jixtri mingħand kumpanija li kif ikun billi l-prezz dejjem jitla' u jinżel, jbieħu lill-partijiet oħra. Ħafna drabi d-dokumenti jdumu ma jaslu għand l-importatur ħafna iktar milli jduma jasal il-vapur bil-prodott. Allora, f'din il-letter of credit ħafna drabi kollok dokument li ngħidulu letter of indemnity li bih l-importatur jista jieħu x-xogħol mingħajr ma jkollu d-dokumenti bħal bill of lading dak li semmejna fil-programm li għadda. Dawn huma transazzjonijiet pjuttost speċjalizzati. Jeżistu tip oħra ta' letters of credit, pereżempju aħna ngħidulhom transfer bil-letters of credit jew inkella krediti trasferibbli. Krediti trasferibbli huwa fejn inti ma jkollokx l-importatur u l-esportatur biss, ma jkollok intermedjarju fin-nofs. Ok, mela, sa jkollok xi ħadd li jrid jixtri x-xogħol, pereżempju karozzi. Ikollok xi ħadd li jrid ibih tax-xogħol fil-manufattur. Mod ikollok xi ħadd li jafhom it-tnejn, però ma jridx ilaqgħahom flimkien għax dik hija l-ħobżna ta' kuljum tiegħu. Ġifieri dak jgħix dak l-intermedjarju jgħix mill-commissions ta' kemm qed jixtri u kemm qed ibih. Allora, jintużaw dan it-tip ta' letters of credit li jidulhom transferi bil-letters of credit. Mela, x'jiġri? L-istess, tinfetaħ letter of credit normali kif diġa spiegajna. Tintbagħat flok l-esportatur, il-manufattur propja, tintbagħat lil dan l-intermedjarju, però letter of credit trid tkun trasferibbli, li tkollha miktub fuqha li din il-letter of credit tista' titrasferi ruha. X'jiġri? Mela dan l-intermedjarju l-bank tiegħu jgħidlu jien nixtieq nittrasferi jekk irċieva letter of credit ta' miljun, per eżempju, jgħidlu jien nixtieq nittrasferi minn din il-letter of credit disa mittelf, għax il-mittelf ikun il-profit, il-profit tiegħu. Okay. Il-bank tal-intermedjarju jittrasferi parti minn dik il-letter of credit lill-manufattur u l-manufattur jirċievi letter of credit oħra simili ħafna ta' dik l-ewwel waħda li hija ta' miljun biex niftehmu, imma ta' 900,000. Jintbagħtu d-dokumenti taħ din il-letter of credit, ix-xogħol jintbagħt direttament għand min se jixtri, għand land buyer biex niftehmu, però d-dokumenti jaslu għand l-intermedjarju. L-intermedjarju jbiddel il-fattura, jifiri hekk il-fattura li se jirċivija ta' 900,000 se jbiddel b'waħda ta' miljun, il-bank jagħtih il-mittelf tiegħu u d-dokumenti jintbagħtu lill-importatur għal miljun u jitħallas l-esportatur id-900,000 tiegħu. Jiġifieri dan huwa mezz ieħor li l-letter of credit qed tintuża fija nifisa bħala prodotta finanzjament, inti semmejt is-self fil-bidu tal-programm li għadda, din hija mezz kif il-letter of credit qed tintuża biex issellef obbligazzjoni l-intermedjarju ħalli biha bil-letter of credit stess mingħajr ma joħroġ collateral, mingħajr ma joħroġ fondi huwa jkun jista' juża l-istess letter of credit li għandu bħala sigurtà u juża biex jibgħata lill-esportatur.
Infakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta. Is-suġġett li qegħdin niddiskutu llum huwa trade finance, qegħdin niddiskutu tipi differenti ta' letters of credit. Renert, xtaqt insaqsik. Għax qed isimek tgħid il-bank jirċevi dokumenti, l-intermedjarju jirċevi dokumenti, ta' qegħdin nitkellmu b'mod fiżiku u tirċivi fejn naf. Folder bil-karti u jaċaġa elettronika di?
Le, ja fiziku, il-letter of credit, il-sistema taħħa jja pjuttost arkaika għada, jja pjuttost antika, li it's a paper business, huwa prodott tal-karta, ġifiri inti, dokumenti li meta, per eżempju, meta inti għandek l-esportatur, tjabbi xogħol fuq il-vapur, u jirċievi dan l-irċevuta minnant il-kaptan tal-vapur, huwa dokument li bieħ. Tista tirtira xogħol in-naħa l-oħra fejja sal il-vapur. Dak il-dokument biss jgħidulu l-bill of lading. Le, huwa xogħol fiziku, physical paper, li dan id-dokumenti fizikalment jingħataw lill-bank, l-advising bank. L-advising bank jibgħathom bil-courier jew bil-posta reġistrata lill-bank fejn jiftaħ il-letter of credit, jirċevihom, jiċċekkjahom, jara li huma eżatt bħall-kriterji li hemm fuq il- letter of credit u jaddijom biss lill-applikant jekk dana ikollu l-flus fil-konti u biex ħallas. U b'dawk id-dokumenti fiżikali jmur id-dwana u jkun jista' jirtira x-xogħol. Huwa proċess li llum il-ġurnata pjuttost tara ħarkajku f'dan dealers kollha l-għandha.
Ma nafx għaliex imma l-ewwel dir-risposta li tajtni ġenni nsaqsik u jekk jintilfu dokumenti x'jiġri.
Problema kbira, però hemm ukoll xwieħed jista' jagħmel biex ma jintilfux id-dokument. Ħafna drabi meta nibdew tabbi x-xogħol fuq vapur. Okej, meta tabbi x-xogħol fuq vapur jagħtik din l-irċevuta li jinsejħulha bill of lading. Ma jagħtik x'wieħed bill of lading, jagħtik set. Inhi ħafna drabi jkun fih tlieta dan is-set. U jekk inti tuża wieħed minn dawk it-tlieta, it-tnejn l-oħra jkunu konsidrati bħala nulli. Ma joddux. Ħafna drabi il-posta li jintużaw u il-couriers li jintużaw biex jibgħatu daw id-dokumenti il-bani jibgħatuhom f'sewt settijiet. Allura f'sett minnhom jibgħatu tnejn u f'sett ieħor jibgħatu wieħed. Ħalli jekk fil-każ jintilef wieħed, still inti għandek dokumenti tista' tiġbed ix-xogħol bih. Ovvjament hemm l-insurances li wieħed jista' jagħmel għal dawn l-eventwalitajiet. U ma tefhimni, disgrazzi u traċedji u dan jiġru, però fil-maġġoranza tagħhom dawn huma affarijiet li huma effiċjenti ħafna mhux qed ngħid li ma jkunx hemm, għax ħafna drabi mhux jintilfu biss, drabi jistgħu jiġu ktart. U jekk jiġu ktart, tista' inti talli d-dokument waslulek tard, jista' jkollok kif ngħidu aħna diskrepanza fil-letter of credit jien nagħmlu mod. Semmejt il-ġimgħa li għaddiet il-ħaġa li inti tixtri siġra tal-miliet u tiġik fi frar. Ena mlu mot l-intilfulek da' dokumenti. ok, u inti xtrajt konsenja ta' siġar tal-miliet. Inti tirċivi il-dokumenti tart, ek tirċivijom per eżempju fjannar, di għalik xtambijom siġar tal-miliet fjannar, t-tistenna 10 xur oħra, 11 xar oħra biex kun t-istat biħom. Et tifem ġveri, inti mus sempliċement jintilfu, jiddu jaslu fil-ħin ukoll. Però huwa riskju li huwa diffiċli li tevitaħ, mhux l-ewwel darba nisimgħu li jintilfu xi dokumenti bil-posta jew jintilfu xi dokumenti bil-kurier, però wieħed jipprova jieħu kemm jista' jkun mezzi bħal kif qed ngħidlek jinqasmu d-dokumenti ħalli jkollok ħalli qas tirċievi sett minnhom, ikun hemm kopji għand il-bank iżommu kopji tad-dokumenti f'każ li jintilfu il-bank għandu records ta' dawn id-dokumenti. Hemm mezzi kif wieħed jista' jegħleb dan ir-riskju li qed jgħid, però huwa riskju għandek raġun.
Darba int qajt ma' dokument u kien hemm miktub fuq jew referenza għal back to back letter of credit. X'inhi din?
Back to back letter of credit hija ħafna simili għal dik li għadni kif semmejt transfer bil-letter of credit, ma hija simili ma differenti, għax simili għax tintuża l-istess meta jkun hemm intermedjarju. Ġifieri dan għandek xi ħadd li intermedjarju ħafna drabi tkun kumpanija ta' trading. Ġifieri dinha ma jkollix assi wis din il-kumpanija, tkun kumpanija li xogħla hija li ssib kumpaniji oħrajn li jixtru prodott fejn hija għandha aċċess għalih. Ħalla tkun intermedjarju. Però ħafna drabi u għaw ċertu pajjiżi ma jiftħux dawn it-transferi bil-letters of credit u kontra liġi tagħhom jew kella jirċievu letter of credit normali. Li jiġri f'back-to-back letter of credit li flok titrasferi parti mill-letter of credit li tkun irċevejt, inti tuża l-letter of credit li kont irċevejt u tiftaħ a backing LC kontrija li jkun żewġ letters of credit totalment distinti u separati. Menti transferi b'letter of credit hija l-istess letter of credit li tkun irċevejt imma biss trasferejt parti minnha. Però f'back to back hija bħal transferi b'ma żewġ letters of credit separati, ġifieri hawnhekk taf tiġi komplikata l-ħaġa għax l-intermedjarju jirċievi letter of credit favurih. U jiftaħ letter of credit oħra li hija kompletament differenti. Issa ħafna drabi biex iktar nikkomplikaw l-affarijiet, ħafna drabi l-intermedjarju ma jkollu supplier wieħed, ikollu diversi suppliers, ma jixtriex kollox minn li għand l-istess supplier, ħafna drabi jirċievi letter of credit waħda f'ismu. U ma tiftaħ tlieta, erba, ħamsa letter of credit, ovvjament inti bħala bank tan-nofs tal-intermedjarju tittukkoordina dak li tirċivi dawk id-dokumenti kollha għal imbagħad tibagħthom għand il-bank li ħareġ il-letter of credit l-ewwel waħda u l-pagamenti si.
Xtaqt insaqsik. Meta semmejna letter of credit u għetlek jekk tintilef letter of credit u għetlek dak hemm riskju. X'i riski oħra hemm relatati ma' letters of credit?
Naħseb wieħed l-ikbar riski li wieħed jista' jaħseb huwa frott, mhux veru, hemm hija llum il-ġurnata hemm aw ħafna nies brikuni ngħidu hekk li jkunu jaraw isibu metodi kif qarqu b'ħadd ieħor. U letter of credit hija suġġett għal dan bħalma huma ħafna strumenti finanzjarji oħrajn biex niftehmu. Però letter of credit tista' tisaqu billi hija prodott kif tkellimna l-ewwel hija prodott fiżiku ta' karta, ġifieri tal-karti jistgħu jiġu manipulati, jistgħu jiġu frodati, jistgħu ma jkunux awtentiċi. Il-banek xiegħu, il-banek ukoll ovvjament għandhom il-mezzi tagħhom kif jistgħu jiċċekkjaw dokumenti. L-ewwel nies banek li huma speċjalizzati jkun qed jaraw mhux strumenti qed mhux letter of credit waħda, jkun qed jaraw mijiet, mhux eluf ta' dawn il-letter of credit jkunu wkoll imdorrin jeżaminaw dawn id-dokumentazzjoni. Allura wieħed anke ma' daqqatajn wieħed ikun jista' jara l-dokumentu x'autentiku jew le, però raġanejt, il-nies li huma kriminali biex ngħidu hekk qed isiru iktar sofistikati, allura mezzi oħrajn. Tista' pereżempju, jekk nitkellmu fuq il-bill of lading din l-irċevuta ta' meta x-xogħol jitabba fuq il-vapur, tista' għaw mezzi normalment maħruġin mill-International Chamber of Commerce fejn inti tibgħat kopja ta' dan id-dokument u jiċċekkjawlek li veru hemm dak il-vapur, veru dawk il-containers tabbow fuq dak il-vapur, veru li ħareġ minn dik it-tali ġurnata u veru li tellaq dik anke jgħidulek il-vapur fejn qiegħed. Jew jgħidulek il-vapurak ma wasalx jew le. Jiġifieri inti tista' tkun taf u din bil-komunikazzjoni li għanna l-lum tiskuntaf kważi within the day of l-istess ġurnata, li dak il-dokument li jintu tant importanti li satħallas kontri u autentiku, u veru. Jeżistu sistemi oħrajn semmejt xi ħaġa simili fil-programm li għadda l-inspection certificate. Pereżempju inti tqabbad kumpanija. Inti tqabbad kumpanija bħall-importatur. Li inti pereżempju bħall-importatur trid imma dan se jibgħat li x-xogħol veru ordnajt jiena din hija ordni kbira li hija hija ħafna flus u rrid xi ħadd jaċċertani li dak li ordnajt huwa verament dak li se jintbagħat li tqabbad kumpanija speċjalizzata indipendenti li tagħmel checks u għandha reputazzjoni tagħha li l-checks se jkunu checks tajbin tuħu samples mill-prodott u eventualment teżamina u tgħidlek li dak il-prodott li inti ordnajt huwa autentiku.
L-aħħar mistoqsija tweġiba qasira. Jiswa ħafna flus biex tagħmel letter of credit?
Min daw l-erba pagamenti li tkellimna fuqhom huwa l-iktar wieħed expensive għanidu hekk, huwa l-iktar prodott li tista' li se jiġik flus għaliex għax tinvolvi garanzija ta' bank. Il-bank qed jagħmel tajjeb għall-importatur. Allora jiva, ikun prodott pjuttost.
U bħala struttura ta' charging hija percentage ġeneralment fuq
il-ħafna. Ħafna darba jkun percentage u hemm diversi percentage. Hemm percent biex tiftaħ letter of credit, percentage biex tħallasha, percentage biex tikkonferma.
Għal beneficju ta' semmija dak kien Renald Tewma, espert fuq Trade Finance li kien fil-programm tal-lum u anke fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, tkellimna dwar tipi differenti kif isir finanzjament tal-kummerċ internazzjonali u għal-programm tal-lum ifukajna l-iktar fuq letters of credit. Infakkar illi dan il-programm fuq il-finanzi jixxandar l-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina fl-imkien ma' tekniku tal-programm Carmelo Grech, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsermilkom.